Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat suatu keberanian yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga kami benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan supaya mereka tidak menganggapnya hidup secara duniawi karena dia adalah seorang pembuat tenda dan juga tangannya kotor bahkan berkeringat saat bekerja. Inilah sebenarnya cara orang-orang ini menilai Paulus. Kemudian selanjutnya 2 Korintus 10 ayat 3 mencatat, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, kata Yunani untuk duniawi itu adalah sarx. Dan kata ini bisa digunakan dalam tiga cara yang berbeda. Kata ini bisa berbicara tentang tubuh jasmani kita, ataupun daging yang menempel di tulang. Kata ini bisa berbicara tentang kelemahan dalam arti psikologis. Kata ini juga bisa berarti suatu sifat buruk yang Anda dan saya miliki, sifat kejatuhan. Itulah arti rohaninya. Jadi dengan kata lain bahwa kata ini bisa dipakai dalam artian secara fisik, psikologis, maupun juga secara rohani. Paulus mengatakan kata dunia dengan ketiga artian ini. Tetapi tentu saja lebih sering dalam arti Adam lama atau sifat kejatuhan itu. Dalam Roma pasal 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu secara jasmani, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Anda lihat, Paulus merujuk pada sifat buruk. Dia menggunakan kata dunia di sini dalam arti rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus mengatakan, Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Sebenarnya Paulus menggunakan kata dunia dalam pengertian psikologis. Paulus mengatakan bahwa dia masih hidup di dunia. Itu suatu kelemahan. Menurut saya, Paulus pergi ke Korintus tidak dengan energi daging. Peperangan yang terjadi adalah peperangan rohani. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan sebagaimana Efesus 6 ayat 12 mencatat, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudara, kita melihat bahwa Paulus datang bukan sebagai orang biasa yang hanya bergantung pada prinsip-prinsip alam. Paulus tentu saja tidak datang ke Korintus untuk mengadakan suatu kampanye. Dia tidak menggunakan metode-metode periklanan dan juga organisasi dengan upaya dan tenaga manusia. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa memakainya. Saya hanya mengatakan bahwa pada waktu itu Paulus tidak memakai hal-hal tersebut. Saudaraku, Paulus bukanlah salah satu pemuda yang berkepribadian yang menunjukkan kecerdasan dengan banyak kutipan dan kata-kata klise dan yang membubung tinggi dalam bahasa yang manis. Paulus tidak datang untuk bersikap anti-Nero atau anti-Kaisar. Dia juga tidak datang ke Korintus untuk membersihkan kota itu. Paulus datang tidak atas undangan orang-orang Kristen yang berkampanye. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus menuliskan, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Anda lihat, Paulus memiliki kesempatan besar di sepanjang peperangan rohani itu. Ada surga yang dimenangkan. Dan tentu saja, ada pula neraka yang harus dielakkan. Paulus berada dalam peperangan rohani, dan dia tentu saja membutuhkan senjata rohani. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 10 ayat yang keempat mencatat demikian. "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng." Perhatikan, dalam ayat ini Paulus bahkan tidak mendaftarkan senjata-senjata rohani. Peperangan rohani itu artinya kita mempunyai musuh rohani. Dan tentu saja, musuh rohani itu harus dihadapi dengan senjata-senjata rohani. Kita diberitahukan bahwa kita mempunyai beberapa senjata, dan tentu saja senjata itu sangat kuat. Senjata-senjata itu sangat efektif. Bisakah Anda mengenali senjata-senjata rohani yang kita butuhkan dewasa ini? Saudaraku, senjata pertama kita itu adalah firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Inilah pedang roh. Paulus bisa datang di Korintus, benteng filsafat dan agama, dengan membawa senjata firman Tuhan. Dan inilah senjata yang dipakainya. Dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-17, Paulus menuliskan demikian. "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Paulus menghunus pedang setianya dan dia bergantung pada mata pisaunya. Paulus juga menulis, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Saudaraku, kita juga harus percaya pada firman Tuhan. Kita harus sangat yakin dalam pengilhaman lisan dari kitab suci. Hal ini lebih dari sekedar kepercayaan. Saya mendengarkan seorang pendeta yang mengatakan bahwa dia percaya akan ilham lisan dari Alkitab. Dia mengutip sebuah puisi dan beberapa kata klise yang lucu dan epigram yang bebas. Dia mengetahui segala bentuk argumentasi filsafat, tetapi tidak ada penjelasan terperinci akan firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, itu bukan kepercayaan pada firman Tuhan, ataupun menggunakan firman sebagai senjata. Saya termasuk orang yang konservatif atau mungkin juga kolot di dalam teologi. Tetapi saya percaya pada ilham firman Allah yang mencakup kitab Kejadian, khususnya catatan mengenai penciptaan. Saya percaya juga tentang neraka. Sebenarnya saya percaya Alkitab dari awal sampai akhir. Firman adalah pedang roh, dan inilah salah satu senjata kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya senjata yang kedua itu adalah hadirat Roh Kudus. Paulus mengakui kelemahannya sebagai manusia. Paulus tahu bahwa dia dimeteraikan oleh Roh Kudus dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Senjata lain dalam peperangan kita adalah doa. Memang benar kalau dalam kedua surat kiriman kepada Korintus, itu sangat sedikit disinggung tentang doa. Akan tetapi, Paulus sudah pasti percaya akan doa. Dalam surat Efesus, dia mendaftarkan doa sebagai salah satu senjata yang paling kuat. Sebagaimana Efesus 6 ayat 17-18 mencatat demikian. Dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam taman dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 10 ayat 5 firman Tuhan mencatat demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, dalam peperangan rohani ini, dikatakan bahwa para prajurit itu berhasil. Mengatakan mereka berhasil sebenarnya bukan berarti bahwa mengatakan mereka menang. Mengapa? Karena Allah-lah yang membuat mereka menang. Allah-lah yang menang. Kalau kita berhasil, maka segala kemuliaan haruslah dikembalikan bagi Allah. 2 Korintus 2 ayat 14 mencatat, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Saudara, kita tidak bisa memenangkan siapapun bagi Kristus. Tetapi tentu saja kita bisa memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan atas pintu yang terbuka untuk memberikan kesaksian dewasa ini. Kita tidak menang, tetapi kita bisa yakin kalau kita sukses. Kemudian saudaraku, selanjutnya 2 Korintus 10 ayat 6-7 mencatat demikian. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Perhatikan di sini, berbicara tentang pertentangan, Paulus mengatakan, kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Kemudian ayat yang ke-8 dari surat 2 Korintus pasal 10 ini mencatat demikian. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu, aku tidak akan mendapat malu. Anda lihat, Paulus ternyata memiliki wibawa sebagai seorang rasul. Ini tentu saja tidak bertujuan untuk menghancurkan mereka, melainkan sebaliknya justru untuk menolong di dalam membangun iman mereka. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 9-10 mencatat demikian. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak lagi berarti. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus tidak menghendaki surat-suratnya terlalu keras, sedangkan dia sendiri sebenarnya lemah di tengah mereka. Saya yakin bahwa ini menunjukkan kepada kita, Paulus tidak menarik. Ketika orang-orang mendengar Paulus, jelas sekali bagi mereka bahwa dia tidak mengajar mereka dengan kekuatan fisiknya atau kefasihannya di dalam berkhotbah atau bahkan dengan daya tarik pribadinya. Menurut saya, Paulus adalah bejana yang kelihatannya lemah. Mungkin sama dengan Samson pada masa Hakim-Hakim. Tapi jelas sekali kalau kekuatannya itu tidak berasal dari dalam dirinya, melainkan dari Roh Allah. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 10 ayat 11-12 mencatat demikian. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan memperbandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka, bukan? Saudaraku, banyak sekali orang yang membandingkan diri dengan sesamanya yang menjadi alasan mengapa banyak orang di gereja kita berpikir bahwa mereka sudah hebat. Mereka merasa sangat menyenangkan, menonjol, dan juga mungkin mereka adalah orang-orang Kristen rohani. Sebab itu mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan orang-orang Kristen lain di dalam kelompok mereka. Itu bukanlah ukuran yang bisa kita pakai. Inilah salah satu tragedi yang berlangsung sekarang ini. Seseorang bisa berada di gereja yang dingin dan dia sendiri berubah menjadi dingin. Akan tetapi, dia tidak menyadarinya sebab dia membandingkan dirinya dengan orang-orang Kristen yang dingin yang juga ada di sekelilingnya. Kita semua perlu berada di sekitar orang-orang Kristen yang menantang kita. Terlalu banyak orang Kristen yang berada dalam beberapa kelompok kecil atau gereja dan mereka merasa puas sebab mereka semua berada dalam perahu yang sama. Kemudian ayat 13 dari surat 2 Korintus pasal 10 mencatat demikian. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Saudaraku, keluhan orang-orang percaya Korintus adalah Paulus tidak mau mendatangi mereka. Mereka mengatakan bahwa Paulus akan meluangkan waktu bersama yang lain, tetapi tidak datang ke Korintus untuk menemui mereka. Berapa banyak orang Kristen yang mengkritik pendetanya, sebab pendetanya itu tidak pernah meluangkan waktunya untuk mengunjungi mereka. Mereka menghendaki yang lebih banyak lagi sekarang ini. Kalau seorang pendeta meluangkan waktunya untuk menyayangi dan memanjakan orang-orang, dia membuang-buang waktu Tuhan. Dia perlu meluangkan waktunya dengan mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Pendeta juga perlu meluangkan waktu untuk firman Tuhan, tentu saja. Selanjutnya saudaraku, ayat 14 sampai dengan ayat 16 dari surat 2 Korintus ini mencatat demikian. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap, apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Paulus mengingatkan mereka bahwa dia sebenarnya terlebih dahulu mendatangi mereka. Dialah yang pertama mengabarkan Injil kepada mereka. Dan Paulus telah mengadakan perjalanan yang sangat jauh dari rumahnya untuk melakukan hal ini. Dia memberitahu mereka bahwa metodenya bukan untuk datang dan mengembalakan gereja. Rasul Paulus dipanggil menjadi seorang misionari. Dan setelah memulai pekerjaannya, dia akan meneruskan perjalanannya. Paulus selalu bergerak ke perbatasan. Dia tidak pernah membangun di atas dasar orang lain. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 10 ayat 17-18 mencatat demikian. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudaraku, kita berdiri di depan Tuhan untuk mendapatkan pujiannya. Ini sebenarnya adalah kata peringatan untuk kita. Jangan mengkritik seseorang sebelum Anda mengetahui panggilan Tuhan atasnya. Seseorang mungkin memiliki karunia mengadakan kunjungan pribadi, yang lainnya mungkin memiliki karunia di mimbar. Jika Anda memiliki orang yang memiliki karunia di mimbar, maka jangan mengkritik dia, melainkan berikanlah kepadanya waktu secukupnya untuk menyiapkan pesannya. Jika dia melakukannya, maka dia tidak bisa meluangkan waktu lagi untuk mengunjungi Anda. Tetapi orang lain mungkin bukanlah pengkhotbah brilian. Mungkin saja dia menjadi organisator yang lebih hebat. Itulah karunianya. Karena itu, saudaraku, temukanlah apa karunia seseorang dan bantulah orang itu untuk melatih karunianya itu. Jangan Anda menghakimi dia jika dia tidak melakukan apa yang menurut Anda harus dia lakukan. Saudaraku, Paulus memberitahu orang-orang percaya di Korintus bahwa dia sedang berbuat sesuai dengan panggilan Allah atasnya. Dia dipanggil sebagai misionaris, dan itulah yang dilakukannya. Kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-11. Paulus menulis dengan sangat mendalam dan sangat pribadi dalam pasal ini. Paulus mengingatkan orang-orang ini bahwa mereka bersatu dengan Kristus yang hidup, dan dia juga mengungkapkan perhatiannya yang dalam atas mereka. Saudara, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa pesan surat kiriman ini bermanfaat bagi saya. Saya menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya, dan saya menemukan bahwa pesan itu nyata bagi hati saya. Saudara, bagian akhir surat kiriman kepada jemaat di Korintus ini, itu akan menyinggung tentang panggilan Rasul Paulus. Dalam pasal 10, kita mempelajari tentang keaslian dari kerasulan Paulus. Sekarang kita masuk dalam bagian yang sangat pribadi, yaitu pemulihan nama baik kerasulan Paulus. Mari kita melihat 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2 yang mencatat demikian. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Anda lihat, Paulus dicatat pergi ke Korintus, dan dia mengabarkan Injil. Gereja ada karena Paulus menyertai orang-orang ini, orang-orang percaya ini, kepada Kristus. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukanlah kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.